Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Akka muunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 17/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9/2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru Barbaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan nurratti baneera jedhee balaaleffachuu isaa adda bilisummaa uummata Tigraay murtoo boordiin filannootii fi deebii kennuu isaa buqqaatonni Booranaa gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jira dubbachuu isaanii akkasumas qophiiwwan torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin tursanuu isin affeera amma gara oduutti darbe.
Kan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aaf jenne kunoo mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhihoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha Zanzibar keessatti 71 marii gaggeessanii turan gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan. Waboon ibsaa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa 3 ega xumurame booda waraanni Itoophiyaa haleellaa bal'aa banee jira jedheera. Tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessuudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuu isaa himate. Dubbii himaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo Oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. Kana malees Reuters ofiisaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. Kana malees dhorkii irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeesses fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera. Gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalatan.
Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirootoriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. Itti fufuudhaanis qaama dhimmee ilaallatu waliin akka mari'atu kan beeksise ibsi ba'e. Boordiin filannoo murteessaa akka keessa deebi'ee ilaalus gaafateera. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira. Boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu TPLF akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira.
Dhuma baatii bitootessa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namootaan gara 47 ta'an seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eegala lagatan guyyaa 3 ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan itti aanu isinii dhiyaata.
Abukaatoon hidhamtootaa obbo Salamoon Gazzaanyi akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan. Shakamtoonni 47 kun haleellaa qondaaltota olaanaa naannoo Amaaraa irratti raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru. Namoota dhuma baatii bitooteessarraa eegalee hidhaman keessa Dr. Wandosan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Sisaayaa Wichaw, Piroofeesar Masgabuu Bazzaabbe, Dr. Masarat Warquu, Obbo Tasfaayee Walda Maariyaam, Aadde Maskaram Abarraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo 3-4 mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameeni. Namoonni 919 qabamanii isaan keessaa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan 5 turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatii fi daayireektera kan ta'an Obbo Maammush Huseen sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Talaalliin kun naannoo 4 keessatti namoota miiliyoonii 1 walakkaadhaaf akka kennamu ibsuu isaanii Joonaatan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti immoo darbinu Raashaa fi Yuukireen garee hoggantoota Afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaaf tole jechuu isaanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isiniif dhiyaata.
Hoogganoonni lameen carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan Ramaphoosaan pirezidaant Puutiniif pirezidaant Zelenskii ergama hoogganoota biyyooti Afrikaa Moskoof Kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban waliigalaniiru jedhan. Bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon Yuukireen waliigaltee nagaa kamiifu fedhii akka qabdu ibsite. Loltoonni Raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi. Ramaphoosaan akka jedhanitti hoogganoonni Zaambiyaa, Senegaal, Rippaabilikii Koongoo, Ugaandaa fi Masri ergama kanarratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan. Garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru.
Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa Saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaan dhiyaata kunis.
Kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti Afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an Maartaa Poobee qibxata kaleessaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti kutaa Saahil keessatti gareewwan kan mootummaan taaneef lammiilee nagaa fi akkasumas maaxxilee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii shoror keessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti qiyyaafachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu. Tasgabbii dhabiinsis Saahil bahaa keessaa ilaalchises amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi aardii Afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu Poobeen dubbatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina Booranaa hongeedhaanii buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni Booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaaf kennaa jiraachuu ibsee jira. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina Booranaa keessatti isa guddicha. Akka hanga'oonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalate buufata buqqaatotaa kan jiran keessa maatii 1800 oltu jiraatu. Adde Jilo Gurraacha haati ijoollee 7 as jiraachuu erga eegalte ganna 2 darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqaa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan roobaa nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya durii yoo xiqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafi immoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. bokkaan bisaan roobee dabree waanni tokkoilleen kan nin hubaa maanitti jira bishaan jala roobee nu bira deeme gar qonnaa sanyii obruu keessa qabaanne wanni nu gara obruuti nuti jiru jirrin jirtu obruu abbaa dhunfaa nun qotanno obruu nu kenname gam qonnaa nu jijjiiru hin jiru immoo harki nama kan jala sila wanni si baasa waaq roob jala wanni si baasa harki waaqaati harki waaqa bokkaan guddaan kulleeyyaa nu jala deeme kana wanni jira bisaan rooba gargaarsi dhaabbatee jira eegi bokkaan roobe namni kabarii taana waan dhaabanne hin qabne waan taana hin qabne jedhee harma keessa mataa qabatee booyaa baay'ee argee tiyyaanu nam jibbisiisa jiraalii uummatiitti jiraatu nam jibbisiisa.
Haati Jiloomoluu haati ijoollee sadiis as buufata kana keessa jiraatti.
Amma akkuma bullee marra baase si namni marra loon taasisa marra nyaata namni loon taasisa marra nyaata. Waaqiroo bannaan deeggarsi maan akka hin beekne nurra dhaabbatee jira ammoo dhumqara waan qabnu bulalee buluu jirra bokkaa waaqiroo awwaartii nurra dhaabbatte nafaas qabna aduun nurra qabbanoofte nafaas qabna.
Dhiyeenya ji'oota muraasaan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota Booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsa taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduu Ba'aareeroo jiraataa magaalaa Dubluqee.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuunin aga dhufetti uummata lafanaa kallatti birrii illee dhiqaatu illee haa ta'u kallatti midhaan illee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira sababi iyyanna simaatii fi baadiyyaan gargaaraallee haa godin booranaa fe'ee jira gargaarsa sababa iyyana rakkoo kanaatiin gargaaramaa turte armaan duratti ji'a murtaa'aa ji'a gijaa tokko wal gula birijiniin gargaaraa dhufte akkasii gargaaraa turte jechuudha.
Gargaarsi dursa yeroo boonaas dhumne yoo harki namaa hin jiraate yoo ilmeen namaa alaftan gubbaan jirtu harki namaa aaggin namaa dhiyeessaa gabbaa dhuunfaa nu gargaaraniyyu. Gabbaa dhuunfaa ijoollee weellistooti namni gabbaa dhuunfaa keessummaan karaa deemtu makiina qabattee laftanaan namaa dhuftu. Hamootummaa aanaan kennu gorsee baqata kan garsiisu hin jirani. Ha gubbaa gabbuu akka gubbaa gabbuu jetti asiin nu bira dhaqabee.
Buqqaatonni hongeedhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martuu nu tumsee yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis mato. Obbo Abdulqaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa Dubluqii aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1800 wal buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattuu yeroo hongee sunii wal qabatee akki biyyaalletti. Akka tajaajila tolooltummaan hawaasni sabaaf sablammiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu nu dhaqqabanii hawaasii keenya guyyaa irraa lubbuun dandamatee roobas dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennamu sun haala gaariidhaan hawaasa dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafelleen inni dhabelleen immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'u qabullee haalli oomisha gad jira karaa kanaan. Roobii roobuun tasgabbiin siidee jira waan akka malee dasaa ta'e naa jechuudha wanti roobuu caalaa hin jiru waan taate garuu roobii ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaata jira ammas maaliidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenya qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddoo nuti ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdulqaadir dubbatanii jiran. Dhiibaan saaraa maallisee itti gaafatamaa buusa gonofaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Jiraam deeggarsi lammii fi kunin itti fufiinsa isaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatti uummata keenya barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha rakkoo uumamaati rakkoo uumama waan taateef uummata kan deebisanii dhaabuu malee uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabbi iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaate jira inni warra kanaaf akka dursee kennamu mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa qaama qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira isirraa ammoo uummati kun horsiise bulaa waan taate re'aa ta'uu loona ta'uu jireenya isaa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjii kanarraa wal deeggara bitee fi horii bitee fi kennuuf. Akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni laallaqabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ji'oollee gargaraa inni ji'oon gargaraa rehabilitation irratti hojjetanii illee jirani isaanis sheergoonee jirra.
Godina Booranaatti namoonni miiliyoona 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 13,700 ta'u qeessaarraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit.
Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni miiliyoonii 71 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Agence France Presse ibsee jira. Jaldhanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insi uummataa haaraan kabiyyuma ofii keessatti ta'e miliyoona 60.9 guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf kan dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'insa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan Norway ni mul'isa. Lakkoofsi kunis buqqa'insa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiin iyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'insa haaraa gara miliyoona 38 kan bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu dhibba keessaa harka 60 dabalee jira. Uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaan yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi isaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Buqqa'insa haaraa gara miliyoona 38 bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu harka 60 dabalee jira. Lakkoofsi kun kan ammaan dura argameen beeknee fi sabara 2021 keessa miliyoona 38 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf harka 60 dabaluusaa ibsame. Lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa Aleksaandiriyaa bilisa oduu Agence France Presseef ibsanii jiru. Hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. Waraana Ukraine irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa Paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suuta suutaan mudate hedduun kan Ameerikaa qabee hanga biyyootti Paasifiik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. Bara darbe sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofiirraa buqqaan gara miliyoona 28.3 ol guddateera. Kunis isa waggaa tokko dura ture irra dachaa lamatti kan dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa 3 ol ta'ee jira. Bara darbe achuma Ukraine keessaa namoota miliyoona 17 manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an bira darbe miliyoona 8 immoo lolaa bishaanii rooba hamaa Paakistaaniin mudateen qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti namoonni miliyoona 16.5 ta'an kan dheessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessuma Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Itoophiyaa keessaati. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an kun bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hookkaraa haaraa Sudaaniin mancaase namoota 100,000 lakkaa'aman akka baqatan dirqisiiseerraa kan ka'e ta'uun ibsameera. Wal waraansa ebila 15 Sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni 700,000 ol biyya keessatti jireenya ofiirraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon 100,150 Sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'insa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan Bilaak. Haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota miliyoona 3 ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa Sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. Buqqa'insi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaa irra jiran 4 keessaa harki 3 biyyoota 10 qofa keessa jiraatu. biyyoonni kunis Siriyaa, Afgaanistaan, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Yukireen, Kolombiyaa, Itiyoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan ta'uun ibsameera. Hedduun isaanii sababa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggootaaf harkifatee fi bara darbe namoota qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerraa kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'iinsi walitti bu'iinsa walqabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyya ofii keessatti buqqa'iinsi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsa uummataa 32.6 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. Kaawunsiliin baqattootaa kan Norweey barreessaa duree kata'an Jaan Eglandi akka jedhaniif rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'iinsa addunyaarratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan. Wallabdee fi balaan uumamaa bara darbe walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'iinsa sadarkaa kanaan ammaan dura argame hin beekne kakaase jechuudhaan ibsa kennaniin dubbataniiru. Waraanni Ukireen keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqaan akka malee rukute jedhan. Obomboleettiin mudaan qabnettiin jedhan kun guddina waggoota kan beelaa fi hanqina nyaataa nyaarraa hir'isuuf hojjetame.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti dheena Diree Dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuun isaa yaadatama. Dhimma nageenyaa naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedha wajjiniin haasa'e ittaanis ni dhiyaata waliin na caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe kanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaa isaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa danafran darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan akka uummanni barbaadutti galmaan ga'a ni jettu maaliifi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa Shawaa Lixaa Qeellam Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maaliinni yoo naan jette uummanni ani dhagee dubbisatu wanni nyaannu nutti haafu wanni dhugnu nutti haafu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nu ba'u waaqa isuma gaafata nama isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga walii gallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wal dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaalullee jaarsillee hayyuun illee uummanni kun makaraa argee jira. Soo qaamni lachuu akkaata itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa ka buqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeessame jira, bo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himu illee jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiran yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. Soo alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiru dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo gaheen isaanii maaliin?
Amma abaluu. Wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoo hin ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fe'ee deemee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaasan. Hoggaa laalluu dubbii irratti, barruu irratti, waan adda addaa irratti hoggaa laalluu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isin kee bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disregard godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caaladha moo gammadaadha kan jedhu otuu nan gaafatini garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoo hin ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu. Dubbatamuu irra jira kan jedhu waan
kana. Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii aangawa mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu. Wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. Soo deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafatan ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni hin barreesse jira, wanni hin dubbadde jira. Sun waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaadni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaaltaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaadne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatiitti gara araaratiitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaan ulaallee maal isa baasa amma ani amma san jechuun danda'a san jechuun garuu gatii qabaayii an jedhu kana dhaabbannee ilaallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoon duraatan tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoosaa fudhatee ceetti nagaa argachuu qabaa akka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandaa guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadha.
Hayyee galatoomaa jennus.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula'a.